Jauno pulksteni desmitiem laukumā pie brīvības pieminekļa iedzīvotāji varēs kārtīgi izšūpoties, bet mazā kalna ielas skvērā siena tirgu no pulksteni 11. Noritēs pasākums ģimenēm ar bērniem, ciemos pie lieldienu zaķa, kura laikā notiks koncerts un rotaļas kopā ar folkloras kopu Rīja. Lielā olu ripināšana, lieldienu zaķa radošā darbnīca, kā arī apkaimes spēle iepazīsti Maskavas forštati. Savukārt kultūras un atpūtas centrā Imanta pusdienlaik uzstāsies folkloras kopa Silavoti, deju kolektīvs Imanta, mazie vokālisti, Latvijas leļļu teātra aktieri un notiks radošās darbnīcas, līdzīgi folkloriski muzikāli pasākumi, noritēs arī Ziemeļblāzmā un VEF kultūras pilī. Vakarpusē paredzēti koncerti mazajā ģildē un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā.